Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision, mes tjerash, mund të ndiqnim. Ambasadori Amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se ka biseduar me anëtarët e Komisionit Parlamentar për punë të jashtme dhe diasporë për temat e sigurisë kombëtare. Zyrtarët e komisioneve qeveritare për të zhdukur të Kosovës dhe Serbisë pretendojnë se janë përgjigjur kërkesave të njëra tjetrës. Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar shqiptar për trafikim me njerëz, po transportonte 57 shtetas të huaj. Fëmijët e kthyer nga zonat e konfliktit në Siri janë integruar në sistemin arsimit, thonë familjarët dhe zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Rusët në prag të marrjes e kontrollit të Severodonjeskut. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Akuzat e ndërsjella për mungesë të shkëmbimit të informacioneve të sakta për varrezat eventuale masive, mospërgjigja ndaj kërkesave të ndërsjella për verifikimin e lokacioneve të pretenduara si varreze masive, mungesa e takimeve për më shumë se një vit të grupit punues për të pasgjeturit, që përbëhet nga të dyja palët, kanë bërë që çështja e zbardhjes së fatit të personave të mbetet pa rezultate të dukshme. Zyrtarët e komisioneve qeveritare për të zhdukur të Kosovës dhe Serbisë pretendojnë se janë përgjigjur kërkesave të njëra tjetrës. Përfaqësues të familjarëve të pagjetur konsiderojnë se çështja e të zhdukurve është politizuar nga palët. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Komisionet qeveritare për personat e zhdukur të Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë përplasjet verbale dhe fajsimin e ndërsjellë për mungesën e rezultateve në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Shkas për vazhdimin e përplasjeve së fundimi është ndërprerja më 23 maj e gërmimeve në minjerën e Shtaval në Sjenisë të Serbisë, e cila kishte nisur më 10 maj, por që pas 13 ditësh kishte rezultuar pagjetje të vendvarrezës masive me mbetjet mortore të viktimave të luftës. Pale e Kosovës më 25 maj ka zuar palën e Serbisë për mungesë të bashkëpunimit dhe mosdhënie të informacioneve shtesë, të cilat komisioni nga Kosova kishte kërkuar për të vazhduar gërmimin në Shtaval. Pala e Serbisë ka hedhur poshtë këto pretendime duke thënë se në 13 gërmime u kontrolluan 7200 metra kub tokë dhe se është konstatuar që në atë lokacion nuk ka gjetur mbetje mortore. Asokohe Martina Fava nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur tha se bashkëpunimi midis Kosovës dhe Serbisë është element kyç për avancimin e procesit të identifikimit të varrezave masive dhe zgjidhjes së çështjes së personave të zhdukur. Pala serbe po ashtu ka akuzuar palën e Kosovës se tash e disa vite nuk i është përgjigjur kërkesës së saj për verifikimin e disa lokacioneve. Andin Hoti, kryesues i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur në Kosovë, përmes një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se akuzat që vijnë nga pala serbe janë pjesë e strategjisë së tyre për ta evituar presionin eventual ndërkombëtar ndaj Serbisë për të bërë më shumë në zbardhjen e fatit të pagjetur. Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur në Kosovë në vazhdimësi ka treguar vullnet dhe gatishmëri për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur pa dallim, sepse çësia jon ka qenë dhe mbetet humanitare në trajtimin e kësaj plage të luftës. Këtë e dëshmon fakti se në Kosovë janë gërmuar 2700 lokacione, që do të thotë gërmime në çdo 4 kilometra katror të territorit të Kosovës, theksoi Hoti përmes një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë. Por Veljko Dalloviç, kryetari i Komisionit për Personat të Zhdukur i qeverisë së Serbisë, ka fajsuar palën e Kosovës se nuk i është përgjigjur kërkesave të palës së Serbisë për verifikimin në të paktën 9 lokacioneve të cilat dyshohen se janë varreza masive. Me dokumentacionin që kemi dorëzuar, ka arsye të mjaftueshme për të verifikuar ato informacione në ato lokacione. Është e qartë se Prishtina në këtë moment nuk ka ndërmend të zbatojë vendimet për të cilat jemi pajtuar së bashku, tha Dalloviç. Por Andin Hoti ka thënë se akuzat që vijnë nga pala serbe janë pjesë e strategjisë së tyre për ta evituar presionin eventual ndërkombëtar ndaj Serbisë për të bërë më shumë në zbardhjen e fatit të pagjeturve. Sipas të dhënave të Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur në Kosovë, së fundmi rreth 2 javë më parë janë kryer gërmime në një varrez myslimane në fshatin Planjan të Prizrenit, ku janë gjetur mbetit mortore të një personi. Sipas këtij komisioni, të pranishëm në këtë proces kanë qenë edhe përfaqësuesit e delegacionit nga Serbia, të ftuar nga pala e Kosovës. Në prill të vitit vitit 2011, numri i personave të pagjetur nga lufta në Kosovë ka qenë 1821, sipas të dhënave të Komisionit Qeveritar për persona të pagjetur në Kosovë, më 27 prill të vitit 2022, kur u shënua dita e të pagjeturve në Kosovë, figuronin edhe 1617 persona ende të zhdukur. Do të thotë, brenda 11 vjetësh është zbardhur fati vetëm 204 personave, të cilat janë raportuar si të zhdukur. Bajram Qirkini nga Qendra Burimore për personat e zhdukur, e cila qendër ka brenda vetes familjarët e personave të pagjetur të gjitha komuniteteve, thotë se zbardhja fatit të pagjeturve është çështje humane, por ajo është shndruar në çështje politike, e cila është bartur në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Sipas këtij, pengesë për zbardhjen e fatit të pagjeturve është mungesa e vullnetit politik për zbardhjen e krimeve të luftës.
Atje në Bruksel është foj kryesor. Edhe pse po thonë se është politike, kjo është politike. Por politiqort e kanë stagnuar këtë proces për mos më zbordh fotit pa gjetën për shkak se duhet me zbordh edhe krimet e luftës.
Negovan Mavriç nga Shoqata e Familjarëve të Personave të Rëmbyer dhe të Zhdukur në Kosovë thotë se komunikimi ndërmjet grupeve punuese të Beogradit dhe Prishtinës aktualisht është i bllokuar dhe se ky është një problem i madh. Ai beson se mbledhja e grupeve punuese nuk po mbahet për shkak se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar largimin e Veljko Odallovicit. Ati ku nuk ka bashkëpunim, nuk ka përparim në gjetjen e varrezave masive. Problemi madh është mos bashkëpunimi i grupeve punuese, theksoi Mavriç. Sipas të dhënave të Komisionit Qeveritar të Serbisë për persona të zhdukur, takimi i fundit i grupit punues që përbëhet prej përfaqësuesve të dyja palëve është mbajtur në shtator të vitit 2020, ndërsa një takim ad hoc është mbajtur në dhjetor 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Fëmijët e kthyer nga zonat e konfliktit në Siri janë integruar në sistemin e arsimit. Disa organizata jo qeveritare pohojnë se atyre u janë ofruar shërbime psikosociale, por që sipas tyre ende ka nevojë për shërbime të tilla. Ministria e Arsimit ndërkaq pohon se asnjë nga fëmijët e kthyer nga Siria nuk kanë braktisur shkollimin. Në këtë temë kemi raportin e Nadije Ahmetit.
Dy fëmijë të kthyer në Kosovë nga zonat e konfliktit në Siri vijojnë mësimin në një shkollë fillore në pjesën lindore të vendit. Nëna e tyre, që nuk dëshiroi të identifikohet, është e kënaqur me trajtimin e fëmijëve të saj nga stafi dhe mësimdhënësit e shkollës. Fëmijët para se të shkojnë në shkollë kanë mbajtur trajnime psikologjike, shkojnë me dëshirë në shkollë, kanë shok, nuk kanë ndonjë problem. Nxënësit tjerë të klasës nuk kanë informacione se janë të kthyer, thanë nëna e tyre e kthyer nga Siria në vitin 2019. Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit thonë se të gjithë fëmijët e cilët janë kthyer nga zonat e konfliktit dhe janë të moshës shkollore janë të integruar në sistemin arsimor të Kosovës. Kjo ministri ka regjistruar 10 fëmijë në kopshte, 5 në nivelin parashkollor dhe 25 fëmijë në shkollat fillore, nga klasa parë deri në të nëntën. Pjesa tjetër e fëmijëve janë të vegjël. Dhe asnjë fëmijë deri më tani nuk e ka braktisur shkollën, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Arsimit. Autoritetet nuk kanë bërë publike komunat apo shkollat ku vijojnë mësimin këta fëmijë, por Ministria Punëve të Brendshme, Ministria e Arsimit dhe komunat janë trekëndshi institucional përgjegjës për rehabilitimin dhe integrimin e këtyre fëmijëve. Rinor Qahaja, ekspert i fushës së arsimit në organizatën Edguard me selinë Prishtinë, thotë se derisa fëmijët janë riadhësuar suksesshëm, duhet t'i njohim meritat e institucioneve. Fëmijët e kthyer nga Siria në asnjë moment nuk guxojnë të trajtohen më ndryshe për shkak të rrugëtimit të tyre në jetë, thekson Qahaja. Pas regjistrimit për rehabilitimin dhe integrimin e këtyre fëmijëve në shkolla, është kujdesur Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Luljeta Berisha Golopeni, psikologë dhe menaxhere e projektit, që ka pas kontakte direkt me fëmijët, thotë se ata janë integruar mirë në sistemin e arsimit dhe në këtë proces kanë ndikuar dhe trajtimet psikosociale. Ajo thotë se fëmijëve ju pëlqen të jetojnë në Kosovë, janë inkuadruar në sistemin e arsimit, kanë krijuar shoqëri dhe lirshëm luajnë në hapësirat ku jetojnë. Megjithatë, Berisha Golopeni tregon se procesi i riintegrimit nuk ka qenë i lehtë për shkak se disa fëmijë nuk e kanë njohur gjuhën shqipe, po ashtu edhe për shkak të traumave të përjetuara në zonat e luftës në Siri. Prandaj, mos trajtimi tyre në mënyrë të durë, thekson ajo, mund të krijojë probleme zhvillimore tek ata.
shpesh herë dolë që edhe në brenda klasës gjatë mësimit kanë pasë vështërsi, du më thonë në shprejhin e emocioneve të tyre, me përcjellë mësimin, do shta nga një edhe disa rasën, nuk kanë pasë mjaftushëm aftësi për më fokusu ose për me qëndru të qetë në klasë.
Për këtë arsye, shprehet Berisha Gollopeni janë mbajtur edhe aktivitete që kanë pasur për qëllim ngritjen e kapaciteteve të fëmijëve në aspektin e vetë rregullimit emocional, vetëbesimit edhe përjetimit të përvojave pozitive. Fëmijët kanë nevojë ende për trajtim të traumës edhe trajtim psikologjik edhe për faktin tjetër se shumicës prej tyre në zonat e luftës u janë vrarë qoftë të dy prindrit ose babaj, shton Berisha Gollopeni.
Dhe kem punu për mes qasjes në shkollat, që do të thot, ne kem shku prej shkollës në shkollë, dhe në thonë ku ka pas të mjetë e kësyrë, dhe kem zhvillu aktivitete psikosociale me fëmi, dhe në thonë drejt për drejt. Për mos me ndave të mata dhe me kriju, dhe në thonë në stigmë.
Për integrimin dhe krim në një klime pozitive, mashti ka hartuar udhëzues, programet e veçanta trajnimi, por edhe seanca informuese për mësimdhënësit, stafin mbështetës, psikologët, pedagogët dhe stafin udhëqës të shkollave. Por si pas QHJ-s, integrimi tyre fillon me eliminimin e çfarë do paragjykimin nga komuniteti shkollës. Luljeta Berisha Gollopeni thekson se deri me tash nuk ka informacione se këta fëmijë janë paragjykuar apo etiketuar si të kthyer nga zonat e luftës. Në vitin 2019, nga Siria në Kosovë janë kthyer 110 persona, prej tyre 4 luftëtarë të huaj, 32 gra dhe 74 fëmijë. Në korrekt vitit të 2021, autoritetet e riadhësuan edhe 11 shtetas nga Siria, 4 fëmijë dhe 7 të rritur. Ndërkaq që me 28 maj, Kosova ka riadhësuar 2 shtetas të saj nga kampet në Siri. Nga viti 2011, rreth 400 shtetas të Kosovës llogaritet se udhëtuan drejt Sirisë dhe Irakut, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë. Shumica prej tyre është thënë se u rreshtuan për krah grupit militant Shtetit Islamik. Grupi militant Shteti Islamik, i cili në një kohë ka pushtuar territorin në Siri dhe Irak, është deklaruar i mposhur në vitin 2019, por mira shtetas të huaj që kanë luftuar për krah tij, si dhe familjarët e tyre, kanë mbetur në zonat e luftës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Maqedonia e Veriut është në pritje të Sofjes nëse në qershor do të heqë veton që të mund të nisin bisedimet për antarësimin në Bashkimin Evropian për zyrtarët bulgar, nuk japin shpresë se kjo do të mund të ndodhë gjatë presidencës franceze në Bashkimin Evropian. Presidenti bulgar Rumen Radev ka thënë se nuk do të shkojë në Paris në takim me presidentin Macron pasi s'ka asnjë lëvizje në bisedimet me Shkupin. Pala Maqedonase thotë se ka nisma për zhbllokimin e procesit që sipas tyre ka rëndësi të madhe për stabilitetin në rajon. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bulgaria, bazuar në qëndrimet e fundit të kreut shtetror në Sofje, në qershor nuk do të heqë veton ndaj Maqedonisë së Veriut për nisjen e bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian. Pas njoftimit të mediave bulgare se presidenti Rumen Radev dhe kryeministri Kiril Petkov janë ftuar në Paris në një takim me presidentin francez Emmanuel Macron, kreu i shtetit bulgar tha se nuk ka asnjë parafrim të qëndrimeve me Shkupin, andaj edhe nuk ka se për çfarë të udhëtojë në Paris. Agjencia bulgare e lajmeve BGNS kishte njoftuar të njëjtën se dy krerët e lartë të shtetit bulgar ishin ftuar në takim nga presidenti Macron për të marrë garanci se të gjitha kërkesat e Sofjes do të jenë pjesë e kornizës negociuese me Maqedoninë e Veriut dhe në këmbim të saj Bullgaria të heqë bllokadën. Nuk ka përparim në çështjet e hapura mes Sofjes dhe Shkupit, kështu që nuk ka kushte për vizitën time në Paris të presidenti Macron. Dua të shoh rezultate reale, vlerësoj përkushtimin dhe përpjekjen e partnerëve tanë evropian, ka deklaruar presidenti bulgar Rumen Radev për agjencinë e lajmeve BGNS. Kryeministri bulgar Kiril Petkov nuk ka konfirmuar nëse do të udhëtojë për në Paris në takim me presidentin Emmanuel Macron, por ka thënë se çfarë do zgjidhje që mund të paraqitet duhet të miratohet në kuvendin e Bullgarisë.
Në moment e znam që në така на ниво министерство на външните работи се върши много много голяма работа, за да се види какви са всичките възможности.
Попунуват шум на нивел те министрите и ashtme për të parë të gjitha mundësitë për përparimin në temën e Maqedonisë së Veriut. Nuk mund të konfirmoj asgjë përsa i përket hapave. por ajo që mund të konfirmoj është se për të shmangur çdo spekulim, çfarëdo që të bëhet, gjithçka do të kalojë në kuvent pasi institucioni liçvanës është shkalla e fundit dhe nuk do të ketë asgjë të fshehtë apo për të fshehur nga populli bulgar, ka deklaruar Petkov. Por presidenti Rumen Radev ka thënë se fjalën e fundit e ka populli dhe jo deputetët, duke paralajmëruar mundësinë e organizimit të një referendumi. Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut nuk kanë komentuar përplasjet në krejun shtetëror bulgar, por kanë thënë se janë në kontakt me Sofjen për të siguruar intensifikimin e bisedimeve në periudhën vijuese në të gjitha nivelet ndërmjet dy ministrive të jashtme në drejtim të tejkalimit të dallimeve gjatë presidencës franceze. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë më parë se në qershor duhet të nisin bisedimet, pasi çdo shkyerje e procesit të integrimit sipas tij mund të ketë pasojë ndaj stabilitetit në rajon. Me që, si që thot ai, situata mund të shfrytëzohet për rikjen e ndikimit nga vendet të tjera, në veçantin nga Rusia. Albert Muslio, njohës i çështjeve politike, thot se dallimet në krehun shtetëror bulgar kanë të bëjnë me interesat të tyre politike, duke marë parasysh paqëndrueshmërinë politike në këtë vend. A i vlerëson rolin dhe angazhimin e vendeve me ndikim në BE, por trysnia ndaj Sofjes, si që thot Musliu, nuk mund të jetë e madhe pasi bëhet fjalë për një shtet evropian me ndikim në rritje pas agresionit rus në Ukrajinë.
Mendoj se partnerët tonë në Euroatlantik janë angazhuar maksimalisht, po disë si bëhet fjalë prapse prapë për një shtet antari NATO, edhe Unionit Evropiana me invazionin rus në Ukrajinë, edhe me një shtet peshe jo strategike cilit është rritur shumë. Kështu që gjithë janë këto çështje cilat e ngadalësojnë procesin.
Thotë Musliu, por si pas ti, nëse procesi nuk zhblokohet, mund të ketë edhe lëvizje strategjike në Maqedoninë e Veriut, por pasaktësuar se cilat mund të jenë ato.
Jo, mendoj se është logjikë, Maqedonia ka një eksperiencë lidhur me kontekstin me Greqinë, i cili zgjat afër 3 dekada, ashtu që ne nuk mund të si shoqëri ta mbajmë tensionin për integrimet e europiane, dërsa nga ana tjetër tim një kontekst edhe të paqartë.
Thot Albert Muslio, njohës i çështjeve politike. A i thot se problemi i mosarritjes e një marveshje me Bulgarin qëndron në pozicionin e paqartë dhe të paqëndrueshëm të Sofjes. Bulgaria fillimisht konteston të gjuhën dhe identitetin Maqedonas, duke e kërkuar nga Shkupi që të pranoj rënjët bulgare në të kaluarën e tyre, por tani kërkesa kryesore e saj ka të bëj me të drejtat e pakicës bulgare, duke e kërkuar për fshirjen e saj në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Bullgari, në një llogari në Facebook, po shfaqen fotografi ku pretendohet se një batalion i bulgarëve po lufton në Ukrainë. Por hulumtimi Radios Evropa e Lirë ka gjetur se këto fotografi janë të rreme. Dje Morina ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Të veshur me veshje ushtarake të kamuflazhit, helmeta, çizme të zeza dhe duke mbajtur ato që duken si armë automatike, një grup pozoi për një fotografi të bërë në një vend pyjor dhe duke mbajtur flamurin bulgar. Fotografia është postuar më 24 mars në një llogari të Facebookut të ashtu quajtur Batalioni Huaj Maqedono-Bulgar, Todor Aleksandrov, një referencë për një udhëheqës të organizatës së brendshme revolucionare maqedonase, VMRO, që ishte aktive gjatë dhe pas periudhës së sundimit osman në Ballkan. Sipas kësaj llogarie, ky grup është dislokuar në Ukrainë për të luftuar kundër forcave pushtuese ruse. Me njëherë pasi u shfaq në Facebook kjo foto, në mediat bulgare u shfaqën artikuj rreth grupit, përfshirë edhe intervista me antarë të supozuar të kësaj force luftarake, të cilët flisnin për misionin e tyre dhe bënin thirrje për donacione. Pa ko pasi Rusia e pushtoi Ukrainën më 24 shkurt, presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski u bëri thirrje të huajve të cilët janë të gatshëm të ndihmojnë në mbrojtjen e Ukrainës dhe të bashkohen luftës. Qeveria madje krijoi edhe një web faqe për ta me qëllim që të bashkoheshin me brigadën ndërkombëtare, e cila tani besohet se ka mira antar. Batalioni Huaj Maqedono-Bulgar, megjithatë, duket se nuk është në mesin e forcave të huaja. Pasi u përball me pyetje në parlament në muajin prill lidhur me këtë forcë të supozuar luftarake, ministri bulgar i mbrojtjes Dragomir Zakov tha se fotografitë postuara në Facebook ishin të rreme. Disa analistë analizuan fjalët e Zakovit, duke theksuar se ai tha se fotografit ishin të reme, por nuk deklaroi në mënyrë eksplicite nëse ky batalion është po ashtu i rem. Shumica, për të mos thënë të gjitha të dhënat për ekzistencën e këtij grupi, vijnë nga postimet në mediat sociale. Gjatë pushtimit rus të Ukrainës, lajmet e reme kanë metastazuar në përjetë sociale, pjesa më e madhe të cilave janë përçuar përmes videove të betejave që nuk kanë ndodhur kur ose kanë ndodhur në të kaluarën në ndonjë vend tjetër. Shërbimi Bullgari i Radios Evropa e Lirë ka analizuar fotografitë e publikuara në faqen në Facebook të këtij grupi dhe ka gjetur se të gjitha ishin bërë ose vite më parë ose ishin marrë nga faqe të tjera. Një fotografi për shembull që pretendon se shfaq luftëtar bulgar ose maqedonas duket se me të vërtetë paraqet luftëtar bulgar. Mirëmbrëma, jemi në Ukrainë. Përshëndetje nga ne dhe vëllezërit tan Georgian dhe Ukrainas, thuhet në përshkrimin që e shoqëron fotografinë postuar më 24 mars në llogarinë e këtij grupi në Facebook. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë gjeti një fotografi që ka një ngjashmëri të madhe me një fotografi tjetër që duket se i përket grupit të njëjtë. Në vend të një flamuri bulgar, aty shfaqet një flamuri bardh me vija të kuqe i opozitës bieloruse, pra një flamuri tjetër të zi anarkist. Kjo fotografi fillimisht duket se është publikuar në kanalin në Telegram të grupit të luftëtarëve bielorus brenda Ukrainës më 23 mars, një ditë para se të shfaqej në llogarinë në Facebook të batalionit bulgar. Në llogarinë Facebook të batalionit maqedono-bullgar, po ashtu ka fotografi që nuk kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë. Fotografitë e droneve, për shembull, të cilat sipas një postimi të 19 marsit pretendohet se janë dërguar nga një donator, mund të gjenden në faqe të ndryshme të internetit që shesin pajisje të tilla. Krasi Panchev, i cili për 14 vjet punon si kontraktor në një kompani private ushtarake, është shfaqur në një fotografi të postuar në llogarinë që ky batalion ka në Facebook. Panchev i tha Radios Evropa e Lirë se fotografia është bërë në Plovdiv të Bullgarisë dhe jo në Ukrainë, siç pretendohet në postimin në Facebook. Për më tepër, ai tha se ky nuk ishte një grup vullnetarësh, por personel ushtarak bulgar. Kurioz se kush mund të ketë qenë përgjegjës, Panchev dhe të tjerët shikuan edhe më thellë dhe hetimi çoi tek Ivan Belishki, një 22 vjeçar entuziast i armëve me ajër. Përfundimisht ata e kontaktuan atë dhe i kërkuan që ta hiqte foton. Edhe pse Belishki mohoi se kishte ndonjë rol në këtë llogari në Facebook, fotografia u zhduk nga kjo faqe në këtë rrjet social. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Belishki, i cili kishte djegur një flamur rus gjatë një proteste në Sofje të organizuar në mbështetje të Ukrainës në ditët e para të pushtimit, mohoi se kishte ndonjë rol në këtë llogari në Facebook. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe Ministrinë e Mbrojtjes së Bullgarisë për të komentuar nëse janë duke hetuar për hapjen e dezinformatave në këtë llogari në Facebook. Ministria tha se nuk mund të jepte më shumë informacione se sa ato që i ka paraqitur në parlament ministri Zakov. Radio Evropa e Lirë po ashtu ka kontaktuar Ministrinë e Brendshme Bullgare, por ky institucion nuk ka dashur të komentojë nëse ka nisur një hetim për këtë rast. Përderisa ky batalion mund të jetë asgjë më shumë se sa krijim në media sociale, burimet i thanë Radios Evropa e Lirë se disa bullgar diku nga 10 deri në 100 mund të jenë duke luftuar në Ukrainë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shumica e qytetit Severodonetsk në lindje të Ukrainës është nën kontroll rus, thanë zyrtarët perëndimor dhe ukrainas. Por Ukraina u zotua se do të luftojë deri në fund për këtë qytet, teksa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Britania njoftuan për ndihmë të re ushtarake për Kievin. Hollësitë në këtë temë i sjell Mimoza Sadiku.
Forcat ruse janë shumë afër që të marrin kontrollin e qytetit kyç ukrainas Severodonetsk pas disa ditësh luftimesh të ashpra me mbrojtësit ukrainas. Teksa Washingtoni ka paralajmëruar se konflikti mund të zgjasë edhe për shumë muaj të tjerë. Britania ndërkaq që është bashkuar Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë, duke njoftuar se do t'i dërgojë Ukrainës sisteme të avancuara të armëve në mënyrë që Kievi të mbrojë veten ndaj forcave ruse. Në qytetin industrial të Severodonetskut, që është bërë caku kryesor i Moskës në ofenzivën e saj në lindje të Ukrainës, kreu i administratës ushtarake, Sehi Hajdaj, tha se 80% e qytetit tani është nën kontrollin rus. Luftimet në rrug po vazhdojnë, tha Hajdaj, përmes telegramit duke u zotuar se forcat ukrainase do të luftojnë deri në fund për Severodonetskun. Hajdaj paralajmëroi se një numër i civilve ishin strehuar nga granatimet ruse në fabrikën e kemikateve që gjendet në Severodonetsk dhe se autoritetet kam frikë se aty mund të ketë endëstoqe të materialeve të rrezikshme. Ndërkaq, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha më 2 qershor se Rusia ka marrë kontrollin e shumicës së Severodonetskut. Britania tha se rruga kryesore që çon për në qytet ka të ngjarë që është ende në kontrollin Ukrainas, por rusët po bëjnë përparim me ndihmën e artillerisë së rënd. Inteligjenca britanike sugjeroi se rusëve, të cilët kanë pësuar humbje të mëdha gjatë ofensivës, me gjas do t'ju duhet të paktën një pauzë shkurtër taktike në mënyrë që të përgatiten për sulme të reja në rajonin e Donetskut, ku forcat ukrainase kanë përgatitur pozicionet mbrojtëse. Shtetet e Bashkuara më një qershor njoftuan se do të dërgojnë në Ukrainë sistemin raketor me lëvizshmëri të lartë që është i aftë të godas caqe 80 km larg. Në pakon e re të ndihmës së SBA-s përfshihen edhe helikopter, sisteme kundërtanke Javelin, makina taktike dhe pjesë rezervë për armë të tjera. Njoftimi i SBA-s për të dërguar sisteme të avancuara armësh u pasua me njoftime të ngjashme nga Gjermania dhe Britania. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha se do t'i dërgoj Ukrainës raketa kundër ajrore dhe sisteme radarësh. Ndërkaq Britania tha se do të dërgoj sisteme të raketahedhësve të cilët janë të aftë të godasin caqe 80 km larg. Rusia ka paralajmëruar se dërgesat e armëve perëndimore rrezikojnë që të zgjerojnë konfliktin në Ukrainë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se ka biseduar me anëtarët e Komisionit Parlamentar për Punët e Jashtme dhe Diasporë për temat e sigurisë kombëtare dhe ato të politikës së jashtme. Pas takimit që ishte i mbyllur për publikun, Hovenier tha po ashtu se vlerëson punën e kuvendit që sipas tij është institucion shumë i rëndësishëm në sistemin demokratik.
We had a very fruitful conversation about a wide range of national security and foreign policy issues.
Patëm një bisedë të frytshme për një sër temash të sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme. Kam respektin më të lartë për rolin e kuvendit, si element i sistemit demokratik dhe bazuar në këtë bisedë kam pasur edhe më herët, kam më shumë respekt për antarët e këtij komisioni dhe punën që bëjnë në mbështetjet e politikës së jashtme të Kosovës dhe prioriteteve të sigurisë kombëtare, tha Hovenier. Takimi i zhvilluar sot erdhi pas ftesës së dërguar nga Komisioni për Punët e Jashtme dhe Diaspor. Kreu i këtij komisioni, Hakia Bazi, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje në Pushtet, tha se janë të hapur për këshillat dhe të mësojnë nga përvoja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa i përket shtetit ndërtimit. Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar shqiptar për trafikim me njerëz, pasi dyshohet se po trafikonte 57 shtetas të huaj kryesisht nga Siria. Policia pas një kontrolli rutinor të një autobusi gjeti se një shtetas nga Kosova po transportonte emigrant. Sipas një komunikate për media nga policia thuhet se 48 shtetas ishin nga Siria, 5 nga Egjipti, 2 nga Iraku, 1 nga Palestina dhe 1 nga Bangladeshi. Po sipas policisë të dyshuarit dyshohet se kishin ardhur përmes rrugëve ilegale nga Turqia dhe synim thuhet se kishin shtetet e perëndimit. Pas trajtimit të rastit nga Drejtoria për Migrim dhe të huaj, emigrantët janë dërguar në qendrën e azilit në fshatin Magure, kurse drejtuesi i autobusit është intervistuar në pranitë e avokatit mbrojtës dhe me akt vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Ukraina po punon me partnerët ndërkombëtar për të krijuar një mision të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për të rikthyer eksportin e drithrave nga deti i zi, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Olga Nikolenko. Rusia ka marrë nën kontroll disa prej porteve më të mëdha detare të Ukrainës dhe marina e saj tani kontrollon rrugët kryesore të transportit në detin e zi, duke bllokuar dërgesat ukrainase dhe duke thelluar krizën globale të ushqimit. 10 anije me mallra janë bllokuar në portet ukrainase, të cilat janë të rrethuara nga forcat ruse, duke ndërprerë eksportin e grurit dhe produkteve të tjera nga Rusia dhe Ukraina. Këto dy shtete eksportojnë pothuajse 30% të eksporteve të grurit në botë. Udhëheqësit Taliban në Afganistan ka nisur fushatën për ndalimin e kultivimit të lule kuqës me synim që të zhdukin prodhimin masiv të opiumit dhe heroinës. Fermerët kanë thënë se me këtë vendim nuk do të kenë më të ardhura financiare tek savarfria në Afganistan po thellohet. Talibanët që morën pushtetin gushtin e kaluar në fillim të prillit njoftuan se do të ndalojnë kultivimin e lule kuqës. Ata që e shkelin këtë ndalesë do të arrestohen dhe do të gjykohen sipas ligjit të shariatit, ka thënë për Associated Press Ministri Taliban për antidrog Mullah Aç Akhund. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.